Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman festojnë festën e Kurban Bajramit. Hoxha i kërkon nga Brukseli presion mbi Serbinë që të zbatojë marrëveshjet me Kosovën. Kandidatja për presidentet të SBA-s Hillary Clinton është diagnostikuar me pneumoni. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka nisur një vizitë dyditore në Bruksel dhe Strasburg, ku do të zhvillojë takime me krerët e institucioneve të BE-s dhe Këshillit të Evropës. Në një komunikat të Ministrisë së Jashtme thuhet se Hoxha takimin e parë ka zhvilluar me shefen e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Hoxha i tha se ka marrë mbështetje të fuqishme politike për Kosovën, institucionet e saj dhe zhvillimin e dialogut me Serbinë. Por sipas tij BE-ja duhet të bëjë presion në Serbinë që të zbatojë marrëveshjet e arritura. Tem diskutimi thuhet se ka qenë edhe çështja e votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Armpushimi në Siri ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të hyjë në fuqi sot pas perëndimit të diellit sipas kohës lokale. Armpushimi i shpallur më 9 shtator pas disa javësh bisedime është përshkruar si shansi më i mirë për t'i dhënë fund luftës 6 vjeçare në Siri. Nëse armpushimi mbahet një javë, SBA dhe Rusia do të nisin të punojnë së bashku për të kryer sulme ushtarake kundër Jabhat Fateh al-Shamit, Deg e Al-Qaida dhe kundër militantëve të Shtetit Islamik. Armpushimi nuk zbatohet për grupet ekstremiste. Zyrtarë të Koreas së Jugut thanë se Korea e Veriut është gatshme të kryejë provë tjetër bërthamore. Veriu ka kryer testin e pestë bërthamor të premtën, që një herë konsiderohet edhe më i madhi. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Jugkoreane tha se Pyongyang ka një tunel të papërdorur që mund të përdoret për shpërthimin e gjashtë në çdo kohë. Provat e tilla janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka rënë dakord që të nisë hartimin e sanksioneve të reja kundër Koresë së Veriut. Tenisti serb Novak Djokovic nuk ka arritur të mbrojë titullin e turneut US Open, pasi në finale është mposhtur nga zvicerani Stan Wawrinka. Wawrinka ka mundur Djokovicin me rezultat 6-7, 6-4, 7-5, 6-3, duke fituar Grand Slamin e tretë në karrierë. Djokovic, që është tenisti numër 1 në botë, është trajtuar nga fluskat në lëkurë gjatë ndeshjes dhe ky fakt thuhet se ka penguar lëvizjet e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Besimtarët musliman në Kosovë dhe vendet të tjera shënojnë sot festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes është bërë në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora tha se festa Kurban Bajramit është festë e sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë. Faljen e Bajramit e ka përcjell Bekim Bislimi.
Mirë, qytetarë të besimit islam në Kosovë sot po kremtojnë festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes së Kurban Bajramit është bërë në xhamin e madh të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Në ceremoni kanë marrë pjesë besimtarë të shumtë musliman, të cilëve drejtuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës u janë drejtuar me mesazhe urimi, por edhe me porosi për solidaritet dhe unitet të gjithë njerëzve. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora ka thënë se festa e Kurban Bajramit është festë e sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë, ofrimit ndërmjet njerëzve dhe dashurisë së përbashkët njerëzore. Kryeimami Bajgora ka thënë se bota sot po vuan nga konfliktet e armatosura që sjellin vdekje, padrejtësi, tmerr dhe dhunë, varfëri dhe dëbim të popullatës nga trojet e tyre. Ai ka ftuar të gjithë njerëzit që të luten që, siç ka thënë ai, këto padrejtësi të shuhen.
Të luteni në këtë ditë të bekuar që në botë të krijohen kushtet e premisa për të shuar konfliktet. Të lutemi që të mbizotrojë arsyeja për të parandaluar gjakderdhjet e reja. Mbase që të gjithë pajtohemi se njerëzimi sot ka nevojë për paqe, e mirëkuptim e jo për dhunë e konflikte. Nuk duhet harruar se misioni ynë në këtë botë është jeta me dinjitet e jo me konflikte e dhunë.
Kryemami Bajgora gjithashtu ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të gjithë faktorët e relevant në vend që ta kultivojnë unitetin veprues, duke i lënë anash siç ka thënë ai mërit, inatet dhe intereset personale dhe grupore në mënyrë që të bashkuar dhe në paqe dhe dashuri të ndërtojnë atë dhëun një liri të shëndosh dhe stabile.
Më lejoni që nga ky vend i bekuar, të gjithë juve, kudo që gjendeni, brenda trojet tona etnike dhe në mërgat, në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj, që uroj festën e Kurban Bajramit me dua e lutje, që Zoti i Gjithëmëshirshëm të jetë në anën tuaj, të mëshiroj juve dhe familjet tuaja. E lutim Allahun fuqiplot që ta ruaj e mbroj atë dheun ton, dhe t'i bashkojmë mendjet e prisve tan në një kauz të përbashkët për të quar përpara amanetin e të gjithë atyre dëshmorëve që ran për jerin atë dheun. Me fat ju qoftë festa e Kurban Bajramit.
Festa e Kurban Bajramit karakterizohet me thërrjen e kurbanit dhe shkuarjen në haxh. Kjo e fundit konsiderohet si një nga pesë shtyllat e besimit islam. Me rastin e Kurban Bajramit, qytetarët e Kosovës i kanë uruar edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Të gjithë besimtarëve musliman u uroi festën e Bajramit të vogël, uroi që për herë të mbretërojë mirësia, harmonia, paqja dhe solidariteti në mesin ton, ka shkruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Po ashtu përmes këtij rrjeti edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka uruar të gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit. Festa e Bajramit është një rast i mirë që familjet tona të bashkohen pranë tryezës së tyre, të vizitojmë njëri tjetrin, të shprehim solidaritetin dhe të gjejmë mirëkuptimin që gjithmonë na nevojitet, ka shkruar kryeministri Mustafa në rrjetin social Facebook. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas traditës, festën e Bajramit e karakterizon shtrimi i tryezës së Begat. Qytetarët kosovar thonë se kjo tryezë është mjaft e kushtueshme për standardin e tyre. Ngjashëm pohojnë edhe përfaqësuesit e konsumatorëve, pasi për këto festa shumica dyqaneve rrisin çmimet e produkteve të nevojshme. Kronikë Nadia Ahmetit.
Festa Bajramit në Kosovë sjellin një atmosferë gëzimi pothuajse në çdo familje muslimane, pavarësisht kushteve apo mundësive financiare. Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami janë festat më të mëdha në kalendarin musliman. Ajo është një fest solidariteti të cilës të gjithë do duhej të gëzoheshin. Porosia më e madhe Kurban Bajramit qëndron mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit